5จุดสักการะคุณสักเลี้ยมสระจุดที่กุบไปทุรบันทุกุยาชนวิตาท่าหังกะจมัสัดคันดับกวนนักท้าบกุดกลุ่ด
ข้าพเจ้าทูตอเกปตูตะเคียอัตมจุดมักอาโกฟท่าเคียนเยซูคริสต์สินนักังเคียนข้าพเจ้าฟุลฟินาปักจุดตานุดมาทีอิสนาเด็กกบุอเกปตูตาวาคัยวับบังเคียนจริญเคียนรัตบุยาฮาร่านูฟเอเดเอบาเซนุกัลเชนุติกเซวานิโอนานุเกฟฟุลฟินนีอิสาฟาทูอิการเกปตูตาเคียนนันคุนเคียนนาวาคัยูตีอักจรานุคังกุเอวาคัยูราWaqayyomu akkajiraan nukotchun isa waato kumale miti waan nurra barbaadu jira. Jireen keenya akka sirratu fi waqayyon sakalesa chaalaatti akka harra baayye beeknu fi tarii waqayyo barbaadirata. Yokaan immo waqayyo fi kanojjennu qabna taa kanaa fi waqayyo harra yeroo kanatti waan nurra barbaadu qaba. Isa kana immo karaa sakalesaati nutti dubbata. Kanaaf walumaan turre hanga tumura sakantaa keenyaatti waliina turru jira.Dursine waak ayyon wali wajjin karanna. Ya waak ayyo abba keenya hunduma kandandesu. Baka ilma ke Yesus Kristosin galanni fulfinni sifatu. Yeronu kente hunduma tifi. Maka Yesus Kristosin sigalate fanna. Arara fayyana nubayif te taasya galatu. Yeronu kente taasya galatu. Jirenya keenya hunduma ya waak ayyo gufta. Harka ke kees sajra siya galatu.Gofta galgalakaratu monu tudubbadu, anat obleisako obletikoti tiawak ayyo, sabasit aga ajranit tiagofta tudubbadu yawak ayyo, sagale kananyati maaybayi, jirenya toko toko kenya kakabatu yawak ayyo, akka itte kakabachun sifta utinu kakabatu yagofta, wanu tudubbachun sifta unu tudubbadu yagofta, jirenya kenya fwantau, nufergun chalala kenufatau.Isa agenya tijiracu akkadan denyuf ayyana kenuf bayisi. Yeron kun kankeeti ati tuat u halahun tumanuf mijesi. Maka Yesus Kristosin. Amin. Nafanin tukutani garam nafajabani wangdikan
I'm not afraid to die.
obbolees sakenya taayee baqqalaasiti ulfinni waaqayyo faatau obbolees sakenya taayee baqqalaas iddoon jirutti waaqayyo isaayee bisuu jenna igaa dhaggeeffattoota harra waaqayyo waan nutti dubbatu qabaa jenneerra utuu gara sa'arraatti isin hin ceesisin dura sagantaa keenya darbe keessatti waan walii wajjin qo'anne keessaati ijoo dubbii isaatiin hanga tokko isin yaadachiisa. Kanaaf waaqayyo saba kana komachuu isaa ilaallee turre ennaa nyaatan hin quufanii jedha. Yooma nyaatan illee hin quufanii nyaachuu ni nyaatu garuu hin quufanii jedha. Waaqayyo waan isaan abaaree fi waan isaan komataa jiruu fi waaqayyo irraa eebbayu argatan malee nyaatanii fi hin quufanii. Kun fakkeenya guddaa nuuf ta'uu danda'a. Jireenyi keenya qabeenya baay'ee qabaachuu dandeenya, tuullachuu dandeenya yoo waaqayyo keessan jiru ta'e garuu quufi keenya badhaadhummaan keenya nu quubsuu nu gammachiisuu hin danda'u. Yeroo ammaa kana rakkoon cimanii biyya keenya ejjaa fi dhugaatiin machaa'uu akka ta'e ilaallee turre. Sabni Israa'el mootummaan kaabaa ejjaa fi dhugaatiidhaan baay'ee akka manca'ee jireenyi maatii manca'ee ijoolleenis isuma kana akka baratan sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Harra kun lafa keenya irrattis akka mul'atu ilaalleerra. Cubbuudhaa fi yakka isaaniitii fi sababa kan isaaniif ta'ee ejjitoota jechuunis waaqa tolfama waaqessuu isaanii akka ta'e sagaleen waaqayyoo akka nutti dubbate ilaalleerra sagantaa keenya darbe keessatti. Kanaaf har'a sagalee waaqayyootiif iddoon kenninu taanaan jireenyi keenya yookaan kiristiyaanummaan keenya boora'aadha jechuudha. Yeroo ammaa kana dargaggoonni hedduun biyya keenya keessaa manaa ba'anii jireenya gadi dhiisee yookaan jireenya hiika hin qabne akka hin qabne jiraataa kan jiran baay'eetu jira. Baay'een isaanii dhugaatii nama macheessuu fi baala sammuu adoochuu asheeshii garaagaraa fudhachuudhaan kan itti dhimma ba'aa jiranidha. Jireenyi isaanii kan harkatti babbade. Isa kana waaqayyo isaanitu komatu utuu isaan akeekkachiisu akkuma ilaalle har'as waaqayyo komee kana hin deebisu. Waaqayyo kan inni jedhu hundeen cubbuu fi rakkina isaanii isarraa yookaan waaqayyorraa fagaachuu akka ta'e keessaa baasee isaanitti hima. Mootummaa ishee kibbaatiin immoo yookaan Yihudaan akkas jedha waaqayyo. Yaa Yihudaa, waaqa tolfamaa Israa'el waaqessaa jirtu hin waaqessin. Sababiin isaas kanaaf jedhee Israa'eliin yeroon itti adabu ni dhufa jedheetu utuunni Yihudaa akeekkachiisu yookaan mootummaa isaa kibbaa utuunni akeekkachiisu argina. Akkas jira Waaqayyo Hoosiyaa boqonnaa 4:17 irratti Efreem hidhata waaqayyolii tolfamanii ta'eera itti dhiisaa jedha. Guutummaa kitaaba Hoosiyaa keessatti maqaan Efreem jedhamu akka ala 35 kaafame ilaallee turre. Kan Waaqayyo Efreem jedhu kuni mootummaa Israa'el isa kaabaa akka ta'e yookaan Israa'eliin jechuu akka ta'edha. Efreem hidhata waaqayyolii tolfamoo ta'eeraa jedha. Waaqayyo garuu maqaa kurnan isaanii Efreem jedheetu waama mootummaa isa kaabaa kanaan jechuudha. Namni tokko waaqayyo irratti fincilee gorsas dhaga'u yoo dide waaqayyo akka itti dhiisu yookaan akka irraa galagalu akka karaa hundumaa nama sana gatuudha kan nuti ilaalle. Egaa har'a waaqayyo maal nutti dubbata laata? Firoota koo kan nuti har'a walii wajjin qo'annu Hoosiyaa boqonnaa 5 irraa isa jirudha. Kanaaf bakkuma kana baafattanii akka waliin turruun isin ajaja. Hoosiyaa boqonnaa 5 walii wajjin qo'anna. Akkuma isa darbee boqonnaan 5 kunis waa'ee cubbuu mootummoota isa gara kaabaa ibsa. Waa'ee firdii kanarraa dhufuus waan inni dubbatuu fi namoota hedduu kan gammachiisu ta'uu dhiisuu ni danda'a. Waa'ee firdii saba cubbama saba waaqayyoon dhaga'uu didee waan dubbatuu fi nama baay'ee gammachiisu dhiisuu ni danda'a. Boqonnaa kana sirriitti hubachuudhaa fi seenaa Hoosiyaa isa darbe yaadachuu nu barbaachisa. Bara dargaggummaa isaa shamarree tokko irraa jaalalli isa qabe Hoosiyaa. Isheen garuu amanamtuu taatee hin argamne. isa dhiifte dhiira kan biraa waliin ejjite gara jireenya ejjummaatti kan isheen qajeelte horii yookaan gammachuu horiin namaaf kennu barbaachaa akka inni ta'e tilmaamuun ni danda'ama. Haa ta'u malee deebisee akka inni manatti ishee galfatuu fi Waaqayyo Hoosiyaa abboome gara manaatti deebitee ijoollee sadii erga godhattee booddee deebitee gara hojii ishee isa ejjummaatti galte. Kun nama gaddisiisa. Waan hundumaa irratti kaffalee aarsaa baasee erga ni deeffatee booddee ammas ijoollee ishee dhiiftee gara ejjaatti deebite. Kun hundumtuu walitti edaamee Hoosiyaa yaada isaa cabse. Kana akka sababa ka'umsaatti fudhachuudhaan mootummaa isa gara kibbaatiin isin Israa'eloti akka dubartii ejjitu na duraa taataniittu ta'eesii waananii isin jaalladhuu fi akka isin baddanii hin fedhu cubbuu keessanii fi ergan isin adabee booda gara kootti isinan deebisaa jedha Waaqayyo ergaa jedhu dhiyeessa. Sababiin isaa jireenya Hoosiyaa irra dhaabbateeti Waaqayyo kan inni itti dubbatu. Utuu Hoosiyaan jaallatu dubartiin kun yookaan haati mana Hoosiyaa gara sagaagalaatti deemte. Waaqayyos akkasuma utuunni saba isaa jaallatu utuunni garaa laafuu fi Waaqayyoon dhiisanii gara waaqa tolfamaatti deebi'anii Israa'el Waaqayyo irraa fagaatte. Waaqayyo Israa'el irraa fagaate ni dhiise jechuudha. Sababii xuraawummaa isheetii fi sababii isheen Waaqayyoon hin barbaannee fi Waaqayyos Israa'eliin ni dhiise. Akkuma arginu ergichi ergaa firdiiti. Firdichi kan inni eegalu geggeessitoota biyyatti jechuunis lubootaa fi mooticha irraati. Raajichi akkas jedha yookaan Hoosiyaan akkas jedhee dubbachuu itti fufe. Hoosiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 yeroo dubbifnu kana argina. Isin luboota nana kana dhagaa yaa gurguddoota Israa'el yaadatti qabadhaa. Warri mana mootichaas gurra keessan as qabaa. Firdii eeguun isiniif kennamee ture. Amma garuu firdiin isin irratti ni raawwatama. Isinoo iddoo Masiphaa jedhamutti akka futtaasaa tulluu Taaboor irrattis akka kiyyoo diriirfamee taataniittu jedheetu isaanitti dubbata. Masiphaan kutaa biyyattii gara kibbaati. Taaboor immoo tulluu fiixee kibba bahaa biyyattiitti argamuudha. Karaa kan biraa daangaa biyyattii isa tokko irraa hanga isa kaanitti biyyattiin waaqessuu waaqa tolfamaan qabamteetti jechuudha. Waaqeffannaan isaanii Waaqayyoo isa dhugaarraa galagale gara waaqa tolfamaatti deebi'aniiru jechuudha. Duraanii dursee lubootaa fi mootichatti dubbachuun akka inni barbaachisee fi jarri kun bakka bu'ootaa uummatichaa waan ta'aniifidha. Yookaanis immoo mootichaatii fi luboota kana adabuun kan inni barbaachisee fi saba kana kan geggeessaa jiran jallinatti kan oofaa jiran jarreen kana waan ta'eefidha. Yoo ni yaadattu ta'e boqonnaa 4 keessatti luboonnis akkuma sabichaa ta'aniiru kan jedhu arginee turre. Utuu waliin caalin luboonni warri Waaqayyoo beekna yookaan saba Waaqayyoo gara Waaqayyootti geggeessu jedhamanii ka'amani isaanis akkuma sabichaa waaqa tolfamaa kan waaqessan ta'aniiru sagalee jedhu dubbifne. Luboonni warri sabaa fi fakkeenya ta'uu malanii sabichaa irra wayyanii hin argamne. Mootichis akkuma kana. Mootichis edaa saba kana fuudhee balleessaa jira. Kanaaf Waaqayyo isattis dubbataa jira. Kallattii hundumaan kufaatiin hafuura biyyatti qabateera yookaanis immoo babal'ate saba sanatti aguugeera. Oolee bulee immoo kun badiisa isaaniitii fi sababa ta'eera. Haalli biyya keenya keessa jirus kanarraa kan wayyu yookaanis immoo adda kan ta'e miti. Kanarras fooyyee hin qabu. Geggeessitoonni hafuuraas akkuma sabichaa sadarkaa isaanii irraa gadi bu'aniiru, mancaaniiru jechuudha. Hoosiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti immoo akkas jedha. isin sanyi isa shiitimitti hojjettanii gadi fageessitanii balliftaniittu ani garuu hunduma keessanii cimsee nan adabaa sagalee jedhu dubbifna. Ani garuu hunduma keessan cimsee nan adabaa. Ajjeechaan fincillii fi lolli bakka hundaa jira. Kanaafis balleessaa isaanii kanaaf Waaqayyo Israa'eliin ceephaa jira sagalee jedhudha. Ceephaa jira. Harra nuyi yakka yeroo goonu balleessaa nuti goonuun Waaqayyo tokko tokko keenya ni ceephaa. Garuu yoo deebi'uu baanne nuyiif wayyoo. Hoseaa boqonnaa 5 lakkoofsi 3 fi 4 immoo akkas jira. Walii wajjin dubbifna. Ani Efreemin nan beeka. Israa'elis ana duraa hin dhokanne. Ammammoo yaa Efreem ejjuu keetiin gara gaggaluu argisiifteetta. Israa'elis xuroofteetti jedhetu achumaan itti fufee lakkoofsa 4 irratti immoo gara gaggaluun yaada isaanii keessa waan jiruufi Waaqayyoon hin beekanii hojiin isaanii gara Waaqayyootti deebi'uu isaan ni dhowwaa jedha. Wanti isaan hojjetan hundinu akka isaan Waaqayyoorraa fagaatan waan isaan gochaa jiruufi sabni kun gara Waaqayyootti deebi'aa akka hin jirre Waaqayyo bakka kanatti keessaa baasee dubbata. Akkuma dursee dubbadhee ture Efreem maqaa Israa'el kan biraadha. Maqaa kanaan Israa'eliin waamuun fedha Waaqayyoo ta'eera. Kanaafuu Efreem qomoo Israa'el warra kurnan gara kaabaa jiranii bakka bu'aa jechuudha. Kana malees Efreem bakka waaqa tolfamaa hedduun itti argamaniidha. Yookaanis immoo Waaqayyoliin tolfamuun baay'inaan iddoo itti waaqeffamaniidha. Yerobi'aam jabbii warqee irraa hojjete kan inni kaa'ee Beetel ture. Boodammoo isa lammaffaa akka inni Samaariyaa kaa'es beekamaa akka ta'edha. Yookaan sagantaa keenya kanaan duraa keessatti yeroo qo'annedha. Bakkiiwwan kun lamaanii kan isaan argaman kutaa bulchiinsa Efreem keessatti ture. Yookaanis immoo kutaa Israa'el mootummaa isaa kaabaa keessa ture. Efreem giddu galeessa waaqa tolfamaatii jechuudha. Waaqessuun waaqa tolfamaa immoo cubbuu Israa'el isa olaanaa akka ta'e ilaalleerra. Ani Efreemin nan beeka. Israa'elis ana duraa hin dhokanne. Amma immoo yaa Efreem ejjuu keetiin gara gaggaluu argisiifteettas. Israa'elis xuroofteetti jedha. Waaqayyo waan dubbatu ni beeka firoota koo. Dimimmisa keessa hin dubbatu Waaqayyo ta'innaa laataanis hin dubbatu. Ati cubbamaadha yeroo jedhu tarii waan akkasii waan gooteef cubbuu sitti ta'uu danda'a jedhee Waaqayyo shakkiidhaan waan tokkoyyuu hin dubbatu. Tokkoo tokkoo keenyatti Waaqayyo waan dubbatu waan beekuuf malee ta'innaadhaan akka koof akka keetti hin dubbatu. Jabbiin warqee fi waaqa tolfamaa Ba'aal kan jiranii biyya Efreem keessa yoo ta'ellee sababii kanaaf garuu guutummaan Israa'el xuroofteetti jedha Waaqayyo. Harra mana keenya keessatti maatii keenya keessaa lubbuu baay'een jiraachuu ni danda'u. Lubbuu kana keessaa namni tokko Waaqayyoo duratti waan xuraa yoo godhe yookaan Waaqayyoon dhaga'uu didee karaa jallinaarra yoo bobba'e guutummaan maatii keenya xureeffameera jechuudha fuula Waaqayyoo duratti. Kanaaf maatiin kun waa'ee nama kanaatiif qalbii diddiirrachuu qaba. Namni kunis gara Waaqayyootti deebi'uu qaba. Kan biraan hafnaan mootummaan inni kibbaa xuraawummaa kana jalaa hin baane yookaan ani hin xuroomne jechuu akka hin dandeenyedha qaama tokko waan ta'anii fi. Mee Hoseaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irra jiru immoo walii wajjin dubbifna. Hoseaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Wanti Israa'el ittiin of gurguddisu isumatti dhugaa ni ba'a. Israa'elii fi Efreem yakka isaaniitiin ni gufatu. Yihuudaanis immoo isaanii wajjin ni gufataa jedha. Hubadha. Yihuudaanis immoo isaanii wajjin ni gufataa jedha. Yihuudaa jechuun mootummaa isa kibbaati. Kanaaf innis gufachuuf jira. Yeroon itti qomoon kurnanu diinaan itti mu'amanii dhufaa jira. Yihuudaanis immoo isaanii wajjin ni gufata. Haa ta'u malee kun yeroo tokko keessa akka inni raawwatamu hindubbatu yokanis immo yero toko keessa ta'a jechu miti. Gara boodaarratti garu Yehudaanis akkuma Israa'el boojuutti fudhatameera. Mootummaan inni gara kaabaa boojuudhaan gara Asooritti fudhatame. Waggaa 100 booddee immoo mootummaan inni kibbaa gara Baabiloonitti fudhatame. Isa kana yeroo Ermiyaas faa akeekkachiisaa turan ilaalleerra. Mootummaan inni kaabaa yeroo inni boojuudhaan gara Asooritti fudhatamu waggaa 100 booddee akkuma Waaqayyo jedhe mootummaan Yihuudaas yookaan mootummaan kibbaa isaanii wajjin ni gufatu akkuma jedhetti mootummaan kun Baabiloonin fudhatameera. Hoosiyaa boqonnaa 5:6 irratti akkas jedha. Boqonnaa 5:6. Isaan bushaayee isaanii fi saawwan isaanii fudhatanii Waaqayyoon barbaaduuf ni dhufu. Garuu inni waan isaan jalaa deebi'ee fi isa hin argatanii jedha. Inni waan isaan jalaa deebi'ee fi isa hin argatan jedheetu dubbata. Sabni kun barbaachuu yoo dhufanillee Waaqayyoon argachuu akka hin dandeenyedha. Sabni sun Waaqayyoon dhiisanii gara waaqa tolfamaatti deebi'aniiru. Waaqi tolfamaan warri isaanii amanatan homaa akka isaaniif gochuu hin dandeenye yommuu hubatan gara Waaqayyootti deebi'anii. Guddaa kan nama gaddisiisu garuu inni fagaatee waan tureef isa argachuu hin dandeenye. Duraan isaanii Waaqayyoon dhiisanii gara waaqa tolfamaatti fagaatanii sokkaniiru. Waaqayyoorraa fagaatanii yeroo ofirra galagalan garuu Waaqayyoon argachuu hin dandeenye. Fagaatanii sokkaniiru. Muuxannoo jireenya keenyaa irraa akkuma arginu yeroo baay'ee gara Waaqayyoo kan nuyi dhufnu yommuu dubbiin dalga nutti galu yookaan nutti bitaacha'uu fi yommuu fala dhabnu yeroo rakkoo keenyaa fi furmaata barbaanne dhabnudha. Waaqayyoon kan nuyi barbaannu yommuu rakkannu qofaadha. Firoo tokko kun muuxannoo tokko tokko keenyaarraa calaqqisuu ni danda'a. Yommuu ibiddi tasa ka'u yookaanis immoo akka dingata ka'u akkuma hojjettoota balaa ibiddaa waamnu hunda Waaqayyoos akkasuma wanneen tasaa keenyaa fi akka inni nuuf ga'u barbaanna. Mee Hoosiyaa boqonnaa 5:7 irra jiru immoo dubbifna. Isaan Waaqayyoo fi waan hin amanamnee fi ormaa fi ijoollee ni godhatanii. Kanaaf baatii haaraatti isaan lafa isaanii wajjin xab in jedhu jedha. Kun nama gaddisiisa. Ormaaf ijoollee godhatanii yommuu jedhu isaanii mataan isaanii Waaqayyoo fi orma jechuudha. Ijoolleen isaanii sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaan hin guddifne jechuudha. Ijoollee isaanii ormaaf godhatanii ormaaf guddisanii har'a firoota koo warri ijoollee godhachaa jirru warri ijoollee qabnu ijoolleen keenya attamitti guddataa jiru? Ijoolleen waan warri hojjetan fakkaatti yookaan waan warri godhan gooti. Yeroo tokko dhiyoo kana kitaaba biteefin mucaa kootiif kitaaba dubbisa ture. Mucaa koo isa dhiiraatiif waa'ee Yesuus Kiristoosin itti hima ture. Fakkii agarsiise. Mucaan kun umriin isaa xinnoo waan ta'eef borga nama ka'ee baabbaa Yesuus kitaaba keessa jira jedhee na gaafate. Yesuus kitaaba keessaa dhufee si fayyisa jedheetu anaan natti dubbachuutti ka'e. Kuni waan baay'ee na hubachiise. Attamutti mucaa kana guddisuun akkanarra jiru eeggannaa gochuun akkanarra jirullee na akeekkachiise. Israa'el hundumtu ijoollee isaanii dubbii Waaqayyootiin guddifachuu akka qabanii macaafni seera keessa deebii ni dubbata. Yookaan kitaaba qulqulluu keessaa iddoo baay'eetti ijoollee akka dubbii Waaqayyootti guddisuun akka maatiif ta'u ni dubbata. Dubbii Waaqayyoo akka isaan balbala isaanii irratti barreeffatanii mana ta'anii utuu karaa irra adeemanii halkan siree isaanii irraa yommuu ciisanillee akka isaan yaaduu qabanii isaan hubachiisa. Haa ta'u malee ormaaf ijoollee godhatanii isin na hin beekne, ijoolleen keessanis ana hin beekne jechuudhaan utuu Waaqayyo isaan ifatu yookaan komatu kutaa kanarraa argina. kunna magaddi sisa waaqayyo akka isaan ijoollee isaanii karaa qajeelaarra guddisaniifiti kanatti dubbata dubbii waaqayyo yookaan sagalee waaqayyo balbala mana isaanii irratti karraa balbala isaanii irratti irree isaanii irratti illee sagalee kana hidhatanii gadi ba'anii yeroo ka'an yeroo hojjetan yeroo hunduma sagalee kana akka yaadan barbaada ture isaan garuu kanan goone mee Hoseaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irra isa jiru immoo nan dubbisa egaa fiinoo Gibe'aa keessatti fiingeesi Raamaa keessatti afuufaa sagalee nama dammaqsu beeti aween dhageessisaa Biiniyaamiin garaa raasaa jedha Biiniyaamiin garaa raasaa afuufaati beeti aween kan jedhamte beeteli isheenis qomoo Biiniyaamiin kutaa mootummaa kaabaa gartokko waliin fincilachatti walii galeera yookiin itti michoomteetti kanaafu waa'ee firdii isa dhufuuf jiru guutummaa biyyattii keessatti akeekkachisni kennamu akka qabu waaqayyo ni dubbata Biiniyaamiin garaa raasaa jedha waaqayyo akka nuti gara isaatti deebinuu fi karaa adda addaa gara keenya dhufa yoo nuti dhageenyee fi bifa adda addaan waaqayyo nutti dubbate gara ofii isaatitti nu waamuu danda'a yoo nuyi dhageenyee fi waaqayyo gurra dhageettii qabu nuuf kenna yoo nuyi fudhanne nu deebisa jireenyatti nu geessa egaa firoota ko kanarraa har'a waan baay'ee hubachuu ni dandeenya har'a yeroo waaqayyo nutti dubbatutti garaa keenya hin jabeessinu kottaa waaqayyo karaa adda addaa garaa nu raasaa jira akka nuti gara isaatti deebinuu fi waaqayyo akka nuti jiraannu malee akka bannu hin fedhu kanaaf firoota koo qalbii diddiirrannaan nutti dhaga'amuu qaba egaan qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya har'aa kana asuma irratti xumurra
egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24 kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu fuula feesbuukii Telegiraamiif WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተን ይወርባደን ኑ አርጋቹ ደንዴስ ፉለ ፌስቡክ ቴሌግራሚ ዋትስአፕ ኬኝ አርጋቹ ዮፌተን የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተን ይወርባደን ኑ አርጋቹ ደንዴስ ፉሉ መከለረትስ ሰገንታሌ ኬኛ ጠገፈቹ ደንዴስ
ፓርፈና ኦብሌሰ ኬኛ ዮሐንስ ለሚቲን ነጋት ከንስን እንጀኑ አለማዮ ዳዊት አንስ ዋክሽማ ተረፋቲ ዋቀዩስናይ ብዙ ነጋት
Kunarabaste kulaganari ne wanani ngodini tisobana hambesike utino wanta kana tasumana tilani ngodo ansalbina isamna kompesini utino wanta kana tasumana tilani ngodo antura isamna